poštovana gospodo, predstavnici medija u Crnoj Gori, blagodarim na vašoj ljubavi i na tome što ste se odazvali našem ljubaznom pozivu da progovorimo koju riječ o knjizi koja je pred nama i koja nas je sabrala Sveti knez Lazar i Kosovski zavjet, koja su u izdanju Svetigore štampala u 100.000 primjeraka. Po našim informacijama, ovo je najveći izdavački poduhvat kod nas. Trudili smo se da iz tog ogromnog kvantiteta izraste jedna kvalitetna knjiga sa velikim brojem fotografija na kvalitetnom papiru u tvrdom povezu, a uz ovu knjigu je i poklon DVD Kosovo lice Evrope. Znači poklon svim čitaocima, odnosno svim kupcima knjige, oni će dobiti i ovaj DVD besplatno. Zašto se ova knjiga štampa u Crnoj Gori? Podsjetit ću vas na nešto što vi sigurno svakako dobro znate, da je orden Obilića medalja ustanovio mitropolit crnogorski Petar II. Petrović Njegoš 1847. godine, da je njega veliki nobelovac Ivo Andrić nazvao tragičnim junakom kosovske misli, da je na Cetinju postoji Obilića poljana i nigdje drugo u ovim predjelima Jugoslavije. Sa tih razloga odlučili smo da predstavimo široj javnosti ovu knjigu, koja je pokušaj da bude jedna mala svijećeva stanica, jedno kandilo nad mnogim grobovima crnogorskih junaka i vojnika koji su ostali zauvijek na svetoj kosovsko-metohijskoj zemlji, u Prizrenu, u Peći, u Đakovici, čijih imena Bog sami zna, a eto i mi smo željeli ovom knjigom da i ona bude jedan mali spomenik svim tim junacima koji su nekako zaboravljeni. Da li smo u tome uspjeli, ostavljamo vama na sud. Umjesto njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog i mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Filohija, koji se izvinije, koji ima velike pastirske obaveze, u njegovo ime i po njegovom blagoslovu govorit će protojerej magistar Velibor Džomić, profesor Vesna Todorović i pjesnikinja Milica Kralj. Oče, izvolite.
Poštovana gospodo, čast mi je i zadovoljstvo da, kao što ste čuli, pozdravim sve vas ovdje koji su prisutni i sve one koji će čitati ili gledati vaše izveštaje sa ove konferencije za štampu u ime njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog, gospodina Amfilohija, i da vama i svima njima prenese njegov arhijerejski blagoslov. Pripala mi je u dužnost velika čast i velika odgovornost da vam ukratko sa dve ovdje prisutne sagovornice predstavim ovu knjigu koja je novo izdanje Svetigore izdavačke i informativne ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske i koja nosi naslov Sveti knez Lazar i Kosovski zavjet. Čuli ste, knjiga je štampana u 100.000 primjeraka i vjerovatno ćete se zapitati zašto baš Mitropolija Crnogorsko-Primorska da štampa ovu i ovakve knjige. Podsjetit ću vas i na ovo što je otac Đakon malo pre rekao, da je Crna Gora vjekovima neprekinuto povezana sa Kosovom i Metohijom, i nije pjesnik u zalud rekao da je Kosovo temelj Crne Gore. S druge strane, nedavno je naša mitropolija objavila jednu vanredno značajnu knjigu koja se pojavila u javnosti pod naslovom Atlas stare Srbije, evropske karte Kosova i Metohije. Ta knjiga svjedoči na jedan dokumentovan historiografski način da je pravoslavno srpsko nasljeđe na Kosovu i Metohiji bilo dominantno kroz vjekove, i to ne samo kroz istorijske izvore srpske provenijencije, nego kroz istorijske izvore evropskih putopisaca, kroz njihove putopise, zapise, kroz karte evropskih kartografa, da nikada ni u vrijeme osmanske okupacije Kosova i Metohije nakon kosovskog boja evropski kartografi nisu priznali da je Kosovo i Metohija dio tuđe zemlje. Danas se pojavljuje knjiga o svetom velikom učeniku kosovskom Lazaru i njegovom kosovskom zavjetu, a dužnost je crkve Božije da neprekidno, na svakom mjestu, svakom vremenu, svakom narodu, na svakoj stopi zemljenog šara, svjedoči i govori ljudima živućim na zemlji o svetim Božim ljudima koji su se predstavili u Gospodu, koji su se projavili čudima, koji su se projavili kao svetitelji Božji u prethodnim vjekovima. I ova knjiga nije ništa drugo nego propovijed crkve Božije o svetim Božim ljudima. Jedan od takvih jeste zaista sveti velikomučenik kosovski knez Lazar, čije porijeklo, da podsjetim i sebe i sve vas ovde i one koji će gledati ove priloge i čitati ih u medijima, dubinski i suštinski vezano za ove naše crnogorske prostore, jer prema brojnim istorijskim izvorima preci svetoga kneza Lazara, velikomučenika kosovskog, su iz Grblja i njihovo je prezime bilo Grbljanović. Tako da danas ne govorimo o tuđinu, govorimo kao svoji o svome. A sveti knez Lazar je duboko utkan u biće i život pravoslavnog naroda u Crnoj Gori od 1389. godine do dana današnjega, i ova knjiga upravo potvrđuje tu neraskidivu vezu između njega i njegovog mučeničkog zavjeta, upravo poslušanja riječi Gospodnjih, da nema veće ljubavi od one da onaj koji ljubi bližnje svoje položi život i dušu svoju za bližnje svoje. Sveti knez Lazar je bio jedan od takvih. I u ovom vremenu samoljublja, egoizma, u vremenu samoopčinjenosti, u vremenu opšte ljudske palosti i duhovne obamrlosti koja karakteriše čitavu savremenu civilizaciju, da je čovjek danas postao inertan za drugoga, da je ostao bezosećajan za žrtvu prema drugome, inertan prema sebi, inertan prema drugome, upravo podsjećanje na zavjet i žrtvu svetoga kneza velikom učenika kosovskog Lazara vraća nas u red pravih Hristovih ljudi. Na tu njegovu svetu ličnost, na njegov sveti podvig ugledali su se svi svetorodne Loze Petrovića, ugledali su se svi crnogorski glavari, ugledali su se ne samo oni ljudi koji su po geografiji, po nacionalnoj pripadnosti bili istoga korijena i ostali sa svetim knezom Lazarom, nego su se na tu ličnost ugledali i mnogi Evropljani i veličali njega u ono vreme koje je svojim prstima, sa svojim narodom, sa svojom vjerom, sa svojom krvlju usprotivio se zlu na jedan pravi način, braneći svoje, ne osvajajući tuđe, podsjećajući i sebe i druge da je bolje u podvigu smrt od mača primiti nego li sa stidom živjeti, i da je zemaljsko zamaleno carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Te se pouke podsjećamo mi kao hrišćani koji vjerujemo u vaskrsenje Hristovo i vjerujemo u vječni život svakodnevno, i upravo sa ovom knjigom koja je jedna propovijed svoje vrste na novi način za veliki broj čitalaca, mi podsjećamo upravo na opredeljenje za carstvo nebesko, koje je suštinsko i evanđelsko opredeljenje svakoga hrišćanina, ma gde se on nalazio, bio on u Crnoj Gori, u Srbiji, na Kosovu i Metohiji, u Južnoj Africi, na Novom Zelandu, u Americi, hrišćanin je ako je čovjek carstva nebeskoga. Hvala.
Hvaljujemo protojereju magistru otcu Veligoru Džomiću. Kosovo polje je najveća hrišćanska grobnica hrišćanskih mučenika koja se pamti u svijetu. Tim kosovskim zavjetom zapaknuli su se, kao što smo već rekli, mnogi junaci sa ovih prostora, i mnoge od njih vihor sudbine nije im dodijelio da sa kraljom i gospodarom Crne Gore Nikolom I. Petrovićem oslobode Visoke Dečane i predaju ključeve svetih manastira mitropolitu Pećkom Gavrilu Dožiću, kasnije mitropolitu Crnogorsko-Primorskom i patrijarhu Srpskom. Ova knjiga je danas, kao oni nepogaženi božuri na Kosovu, jedini uspravni spomenici, za razliku od onih 150 koji su se pred licem Evrope od dolaska Kejfora 1999. godine, koje su Šiptari srušili, tako da i na ovaj način želimo da podsjetimo prvenstveno sebe, a i hrišćansku Evropu, šta se to zbilo na Kosovu prije toliko godina i da su ti junaci svojim grudima tupili osmanlijske sablje stojeći na kapi Evrope. Ovim poduhvatom i mi smo željeli da damo svoj doprinos, a sa svoje strane ovoj krizi će svoju pjesničku riječ izgovoriti i naša pjesnikinja Milica Kralj. Milica, izvolite.
Pohvale njegove vejnosti ili Kosovo u srpskom pesmu. Na početku reč postade telo i ustali su nas, piše Ivan Ljevo. Ta reč koja su selilo nas, jeste reč u name, jeste reč u zavet, reči slovo, iskon iz nas, Kosovo. Kosovo je upravo biće srpskog naroda, biće srpskog jezika i biće crkve. I zato je istorija srpskog naroda ono nebesko seme pšenice selice, kako zapisa Vaško Popa, u tome što su Srbi izadali carstvo nebesko, evanđelsku istoriju. Pesma kaže, car vole de carstvu nebeskome. I taj identitet koji je važan na zemlju, toliko je važan i na nebu, pripada samo odabranom narodu, zapisala je koliko se seća moćna Julija Hristeva. Otuda se i naša crkva naziva Vaseljenskom. Zato je sudbina srpskog naroda kosmička sudbina, sudbina stradalnika. Kosovo je nadvremeni simbol, simbol sjedinjenja sa nebeskim u sebi, donja i gornja granica kojom se meri na vagi trajanja, hoće li nas ili neće biti, granica srpske tradicije, istorije i kulture, iza koje se i ne traje. Kosovo je simbol onoga što se ostvarilo i što pripada večnosti. Slika u kojoj smrt biva nadvladana svetlošću, Kosovo je pogled na svet, duhovno ozarenje, mnogostruki i mnogoznačni slojevi, vertikala koja je vrednostni parametar, etika naroda i etika narodna, usudni smisla simbola koji oblikuje i usmerava i današnju spinu. Kosovo je vertikala i hrišćanske Evrope. U knezu Lazaru, koji je lično i svesno poveo najbolje ljude srpskog naroda i države u odbranu otačanstva i vere, u sigurnu pogibiju, pesnici prepoznaju svetog mučenika i najveću žrtvu koju je vaskrsla i oreolom podvižništva postala simbol trajnosti, oreol koji je postao sve vreme. U svetlosti oreola zabrale su se sve iskre i svijesti vekovima prosipane srpske krvi da bi se vratila sloboda, uzvisio život, učvrstila vera, osnažila država i obnovila stara noć i slava. Osuda je knez Lazar i vojnik, otačanstvenik i mučenik, opevan kao viteški, etički, hrišćanski, pravoslavni podvižnik, srpski, sveti knez Lazar. Njemu sad ispevano je najviše pohvala, počasnica i oda, posebno u starom srpskom pesništvu. Nepoznati monak i pesnik zapisuje u manastiru Ravanica, negdje posle 1389. Poslale njegove vena. Ovoga radi, ja i sada usredno i sa brižljivostju često o tom u svojim rečima razmišljam. I kao što neko vena splete zlata, zatim biser priloži i mnogoceno kamenje, najsvetliji utvori dijademu, tako i ja pohvale njegove vena, blaženo iz toga glavi, rečju i sastava. Knezu Lazaru posjećena je i najveća pohvala u srpskom jeziku, ona koju je zlatom na svili ispisala monahinja, pesnikinja Jefimija. Kao dobar analitičar, kroničar i slikar vremena i prilika, Jefimija plastično nagovestava stanje i zbivanje, a kao pravoslavna monahinja molitveno traži pomoć od svetih i gospoda i nalazi nadu u ljubavi i sabornosti, moleći se za svetog kneza i za njegov rod. Patrijarh Danilo u slovu kosovskih boraca izgrađuje svoju poetiku u na prvi pogled paradoksalnoj maštini. Mrimo da svaka živi budemo. Ovaj duhovnik i pesnik listki je uobličio kosovsku etiku, pa tako i etiku svih onih koji se svesno žrtvuju, zagledani u onostranu i ovostranu svetlost svetosti koja ne izlazi i ne zalazi. I monakinja Jevgenija, knjeginja Milica, piše pohvalu knezu Lazaru pod naslov u domstvu mojemu ženi, u manastiru u Bosini i prije nad Srbijom i svojom desom. Ona piše smerno, smireno, toplo i verno. Sveti knez je u njenoj pohvali krin koji nam je od crna zasjao. i nema hvale koja nikoje nije dostojan, Lazar koji sijanjem sve zvezde nasijava. Pesnikinja apostrofira Papi i preklinje u dosku njenog mrčanika da dođe i sabere rastočena i čeda koju Ismailčani razvlače po ratićima Molazićim i haremima sultanskim i da ne prestane da se bori sa njima i za njih. Milicin plać prerasta u nisko tuženje, a ona postaje majka celog naroda. U molitvenoj pesmi Uskori izbavi nas, monaha Njefrema iz 1409. Pesnik priziva kneza Lazara, odnosno njegovu veličinu i moć, svetlost svetosti, koja nadmašuje čak i čin njegovog žrtvovanja, kada je predvodio kosovske podvižnike. Ova pesma sublimira večnost i vizionarstvo u srpskom rodu. U pesmama o pevatelji Antonija Rafaela Epafita u prvoj polovini 15. veka daju se scensko, korsko i dijaloške okvire. Sinovi Stefan i Vuk s majkom Milicom mole pred blagopodobnog nacrtanja, znači fresko ili ikono pisanja lika Lazarova i žalosno koju stihove otpevatelne koji su arhetipski plašeni i tužbali se. Tako se u ovoj Epafitovoj pesmi gradacijskim ritmom ispevana metaforična apostrofe kneza i njegovih vrlina od slatkog našeg naroda imana preko tugovanja novoiznikle grane do maloobrazne dijademe plačevne školjke viserom obložene. Ritmički su to veoma ustale pesme sa metafizičkim plačevima i treperenjima, ali i sa verovanjem u dar suđa. Rafael Epafit plete metafizički venac od suza Svetom Svetu Lazaru. Svetko Stefan Lazarević ostavio je dve izvanredne pesme, Slovo ljudstve i zapis na mramornom stupu na Kosovu. Mramorni stup na Kosovu sa pesnikovim zapisom, pesmom postaje knjiga, složeni komunikativni znak koji ostvaruje govor među svim generacijama. Ona je istina o rodu srpskom, o razlozima i načinima žrtvovanja podvižnika Sveta Lazara i kosovskih junaka. Mramorni stup u obliku krsta, kamen je sa dušom, sa rečju, sa istinom. Ova pesma metafizična je po svojoj zamisli i kao opomena svim pridošlicama da su na srpsku zemlju stupili, kao imperativni zahtev da zastanu pred njim uspravnim i odaju pomen kostima mrtvih. Pesnik ne kaže kostima mrtvim, već kostima mrtvih. I tako distancira propadljivo i uludno od nepropadljivog i večnog, od brzotečnog vremena. Kost simbolizuje trajanje. Neuništivost i tragove u potomstvu, kosti brane od krivotvorstva zemlje, krivotvorstva kulture, krivotvorstva jezika i nacije. Tek je pokosovski ciklus nazvutio Kosovo, dok je Njegoš video i obnovio kosovski mit. A nakon Njegoša brojni pesnici do dana današnjeg, recimo Vasko Popa, do nekočin polja, do neba pod zemljom, do lepog belog goluba koji u krunu nosi jedinstveni dozurom svet, vatrenu lasicu boje krvi, pali i vatr svojih junaka. Do lugardinog boja na Kosovu, do slike koja u zemljanim zelenim tonovima opisuje koncentrični krug kosovskog boja. I popinog stika, jako crnorizac među pticama, sklapam i rasklapam krila, činodejstvujem na svoga polja. Do Stevana Rajiškovića, koji je pisao stravičnu tragediju Đorđa Martinovića i Darinke Jević, koja je svoju sudbinu vezala za sudbinu Kosmetsku. Zapisi, pohvale, vezovi, tapije, povede, ikone, freske, crke i crkvišta, manastiri zadužbine, sve to i u svemu tome u žarenoj magmi zemlje srpske, zemlje Kosmetske. Srpsko pesništvo Kosovu, od onog usmenog kačuvanja do znanih i neznanih herskih pevača, i sve do današnjih vremena, osnova je snažne pesničke tradicije. Kosovo je davno prestalo da bude samo geografska odrednica. Ono je postalo molitva i štala, ono je nerazdelivi tog trajanja Srba i srpskog naroda na ovim prostorima. I ova knjiga, Sveti knez Lazar i Kosovski zavet, pripada onim snažnim knjigama, knjigama institucijama, knjigama zavetima, knjigama pohvalama, knjigama ikonama. Njezna se pridružuje onoj jedinstvenoj knjizi, knjizi Krsku, koja je bez svojim korisima, kao među sferima Ljeviške, Gračanice, Petke Patrijašije, Lazarice, Sudenice, Žice i svim onima na Kosmetskoj mati crkvama, crkvištima, ispotnicama, helijama, sadrava, sveobuhvatni kosovski zavet, simbol stradalništva i vaskrsenja, simbol koji do dana današnjeg u krskom rodu označava najsvetijom merom od Kosova do Kosova. Kosovo je bilo i ostalo identitet i crkve i jezika i vere. Vidovdanski znamen, zadnji venac na glavom celog srpskog naroda. Smer ruke Boška Jugovića da nas izgnane na puteve bez nade, bez Lazara kao zakona, svak nas po bezudnoj zemlji, bez straha paliti i bez greha teći ne sme. Zna zabila principa, znači ne vidjela da nas provede do sminu i tamninu i ovog zlog doba do svetlosti, do izbavljenja, do spasa naroda, jezika i crkve. I zato pomozi Gospode da oborene u prah i straha ustane, da se rasuta sabere, da oslepela progleda, da ubijena, mučena i spaljena, da zaklana, zgažena, obešena i raspeta, u znane i neznane grobove sahranjena i svih grobova i muka vaskrsla, cela Srbija stane pod jedan venac. Ovo je molitva Stefana Lazarevića pred crkvom Svetog Spasa u Prištini.
Hvala pjesniki i milici kralji. Da vas obavijestim da će se knjiga pojaviti na svim kioscima od jutra, dakle u srijede 6. juna, po cijeni od 3,99 €. To je specijalan popust koji smo dali za ovo naše područje, a posljednji govornik prije vaših pitanja je profesor Vesna Todorović, ona je inače otpušteni profesor srpskog jezika i sa svojim kolegama otpuštenim profesorima dozvolite da pročitam njihove imena jer je zaista njihov ogroman trud i kopanje po ovim dokumentima, razasutim po vremenskoj distanci od nekoliko vjekova, zaslužili da ih pročitamo. Uređivački odbor sačinjavali su profesori Svetozar Ćiraković, Radin Petrulanović, Mijomir Kovačević, Vesna Todorović, Vesna Nikčević i gospodin Jovan Markuš. Profesor Vesna Todorović.
Časni oci, dame i gospodo. U okviru svoje edicije Svetitelji, izdavačka kuća Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora objavljuje poslije monografije o Svetom Petru Cetinskom i Svetom Savi i monografiju Sveti knjez Lazar i Kosovski zavjet. Odgovorni ljudi u izdavačkoj kući su smatrali svojom svetom obavezom i svojom nacionalnom dužnošću da u vremenu od svašta tijesnom i oskudnom, kako bi rekao Sveti Petar Cetinski, vremenu velikih iskušenja i stradanja srpskog naroda iz prošlih vjekova kroz beskrajnu historijsku, kulturnu i tradicionalnu nit, dugu koliko i hrišćanski život ovoga naroda, prikažu kroz neko svjedočanstvo, dokument, pjesmu, sliku ili komentar u svjetlosti istorije, poezije, nauke i narodnog predanja, ličnosti koje su opredijelile srpsku duhovnost, etiku i uopšte kulturu. Ličnosti koje su svojim izuzetnim životom i radom nadvladale i savladale trošnost ljudske prirode, prelazeći iz vremenog u vječno, koje mi dobro ne razumijemo, ali koje nas sadrži. I tako postale organi Božjeg javljanja i nosioci identiteta i obraza svoga naroda, ona vrhunska tačka duha, onaj čvrsti temelj na kome je jedino moguće dalje graditi ako smo dostojni svojih velikih predaka. Jer, kako kaže vojvoda Marko Miljanov, ne propuštite svoju dužnost, ne učinite da ste se zalud rodili svojemu narodu i svojoj dužnosti. Kosovska bitka 1389. godine je činjenica svjetske istorije i ubraja se u nekoliko najsudbonosnijih bitaka čovečanstva. Džinovski sukob između Europe i Islama trajao je vjekovima, ali je boj na Kosovu polju zapamćen kao onaj trenutak kad se prelomila istorija. To je bio sukob dvije kulture, dvije civilizacije, jedne evropske i druge antievropske. O tome, pored naših i turskih izvora, govore i djela mnogih evropskih književnosti, ruske, francuske, njemačke, španske, italijanske, mađarske, poljske, engleske, bugarske i drugih. Ostalo je zapisano da su glasnici u Parizu javili o srpskoj pobjedi na Kosovu, pa su zvona na Parijskoj katedrali Notre Dame u čast srpske pobjede zvonila punih 24 časa. Evropa je slavila, misleći da je opasnost od Osmanlija bila otklonjena. U svim tim spisima knez Lazar sa svojim opredeljenjem za žrtvu, vrlinu i vječnost je centralni lik i motiv, a istorija je bila samo povod za pjesnike, dramske piste i pripovjedače u stvaranju njihovih umjetničkih djela. Ovdje je interesantno pomenuti da je lik kneza Lazara u evropskoj književnosti adekvatan onoj slici o njemu koju daju naše srednjovjekovna književnost, narodna epika, istorija, narodno predanje i moderno pjesništvo. To su i pokazatelji da priča o kosovskom knezu uveliko nadmašuje granice nacionalnog mita, a njegovo opredjeljenje, prije svega duhovno i pjesničko, iznad svega duboko hrišćansko, je opredjeljenje za krst, stradanje i smrt, za Hrista koji smrt za smrt pobjedi. Cilj ove knjige jeste svestrani prikaz ličnosti svetoga kneza od srednjeg vijeka i njegovih neposrednih savremenika pa do današnjeg dana. Preko starih crkvenih službi, pohvala i žitija, kosovske epike, za koju je rečeno da je naša jedina i prava klasika, preko starijeg i modernog pjesništva do savremenih teoloških i filozofskih tumačenja kosovskog zaveta i kosovske etike. Kroz svu tu građu proteže se osnovna nit, a to je ponos onih koji su oružjem duha savladali osvajača. Poseban kvalitet knjige čine ilustracije i dizajn za koji su odgovorni gospodin Jovan Markuš, Mirko Toljić, dekan na Likovnoj akademiji u Trebinju i njegovi prijatelji iz grafičkog studija Pixel iz Nikšića. Pri prvom prelistavanju knjige uočava se veliki broj reprodukcija slika likovnog majstora Petra Lubarde, za koga je kosovski boj bio velika umjetnička inspiracija. Naravno, to nije slučajno, jer se ove godine navršava 100 godina od rođenja slavnog slikara, pa ovom prilikom Svetigora, možda i prva, na jedan nenametljiv i posredan način, ovom knjigom obilježava još jedan veliki datum srpske kulture. Uz knjigu čitaoci će dobiti i multimedijalnu enciklopediju Kosovo i Metohija lice Evrope na DVD-u, na kojem su snimljene slike sadašnjeg stanja i beskonačnih stradanja Srba, njihove duhovnosti, kulture, na njihovoj svetoj zemlji, istorija, geografija, muzika. Ta multimedijalna enciklopedija je opomena savremenom svijetu u kome je sila iznad svakog principa, medijska moć i laž iznad istine, novac i želja za moć i posjedovanjem iznad pravde, materijalno i hedonističko iznad duhovnog. Ona je i pokazatelj kako istorija jednog naroda može da se ponavlja, prvi put kao tragedija, a drugi put kao farsa, kako je neko zabilježio. Savindan i Vidovdan su dva vječita praznika srpska, kaže vladika Nikolaj. Vidovdan postaje simbol etike koja nudi okretanje carstvu nebeskom. Simbol je duhovnog preporoda i početak trpljenja. Ili, kako opet kaže vladika Nikolaj, put Svetog Save vodio je put u kosovskom. Da nije bilo slave Svetog Save, ne bi bilo ni slave kosovske. Slava suza i znoja potvrđena je slavom krvi. Hrišćanstvo ne zna treći put za vječni život. Ako ikad, ne daj Bože, Srbi napuste ova dva praznovanja, njihovo će ime biti izbrisano iz istorije i kalendara i knjige života. I put njihov bit će zamršeni od mreže paukove. Hvala.